Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Como se vai protexer no futuro a paisaxe galega? O documento que determinará esta cuestión, a xestión da paisaxe en Galiza para os vindeiros anos, atópase nestes momentos en exposición pública ata o vindeiro 2 de marzo. Son as directrices da paisaxe. O borrador destas directrices establece en todo o país 211 áreas de especial protección paisaxística, logo de que o ano pasado se elaborase o catálogo galego da paisaxe, onde se estimaban un total de 12 tipoloxías diferentes de paisaxe no noso territorio. Pese a que o borrador, agora en exposición pública, está a pasar bastante desapercibido, xa houve colectivos que manifestaron a súa valoración e a grande maioría séntese defraudada. Considérano unha tomadura de pelo, un trámite sen efecto ou un instrumento facilitador para a destrución do medio natural galego. Recentemente, colectivos como Petón do Lobo, Covacrea e Amigas e Amigos dos Bosques veñen de emitir un comunicado conxunto expresando a súa valoración ao respecto deste documento. Recollemos esa valoración directamente da voz da secretaria da Asociación Petón do Lobo, Ana Varela. O primeiro e quizáis o máis grave defecto que estes colectivos atopan nas directrices da paisaxe de Galiza é que quedan subordinadas ao Plan Galego de Explotacións Extractivas. Estas directrices non impedirían que haxa minas a ceo aberto nas áreas de especial protección paisaxística.
Desde o noso punto de vista, un documento que supedita ou subordina as directrices da paisaxe ao desenvolvemento o Plan Sectorial de Actividades Extractivas de Galicia, pois para nós eso xa deixa sin legitimidade alguna ese proxecto de directrices da paisaxe, constitúe unha fraude á vontade da cidadanía que participou nos talleres e que seleccionou estas áreas de especial interés paisaxístico e, por suposto, vulnera o Convenio Europeo das Paisaxes e toda a normativa que deriva deste convenio, non? As actividades mineiras é unha actividade incompatible con estas áreas de especial interés paisaxístico porque eliminan a funcionalidade das paisaxes e dos seus valores intrínsecos que deben ser obxecto de protección.
As directrices da paisaxe só recollen medidas de apantallamento vexetal das minas que se desenvolvan nestas áreas de especial protección paisaxística. Sen embargo, o Convenio Europeo na materia recomenda que non se permitan actividades nestas áreas que provoquen o seu deterioro paisaxístico. Porén, a consecuencia máis sonada destas novas directrices da paisaxe que impulsa a Xunta é a pretendida limitación de novas plantacións de eucaliptos nas áreas protexidas paisaxísticamente. A Xunta anunciaba hai poucos días que, en virtude deste documento, o 10% do territorio galego quedaría a salvo do eucalipto. Ana Varela asegura que o documento non di exactamente iso.
O único que se fai é evitar o que é a xeración espontánea destas especies e fomentarase a sustitución progresiva destas especies por outras autóctonas, pero nunca, non se chega a prohibir ni se chega a eliminar absolutamente nada. Estamos falando de cultivos que teñen un gran impacto sobre a estética da paisaxe, sobre os valores dos suelos, sobre a hidroloxía.
Ademais das minas a ceo aberto ou da masiva plantación de eucalipto na nosa paisaxe, existen outras actividades que a degradan potencialmente. Algúnas delas recollas tamén este documento directrices da paisaxe, como son a instalación de parques eólicos ou as liñas de tendido eléctrico. A este respecto, as directrices da paisaxe tampouco resultan convincentes, segundo afirma o colectivo Petón do Lobo.
O problema, bueno, fálase de, en principio, de soterrar liñas colectoras, fálase incluso de algo que nos parece moi ben, que é favorecer a revisión do plan sectorial eólico, co fin de que se precise máis a delimitación das áreas de aproveitamento eólico, tendo en conta criterios paisaxísticos, pero despois deixa tamén a vía aberta a instalación de novos parques eólicos, sempre que se establezcan medidas de compensación, por exemplo, restauración de elementos de patrimonio cultural, eliminación de outros impactos, Claro, o que o documento ignora por completo é que normalmente estas áreas de especial interés paisaxístico non só recollen valores estéticos, sino tamén valores ambientais, culturais, ecolóxicos. Estamos falando, na maior parte das áreas, forman parte da Rede Natura, son áreas protegidas a nivel europeo, ben porque son zonas de especial protección de aves, ou porque son lugares de interés comunitario. Entón, que pasa? Vamos a seguir permitindo a instalación de parques eólicos en zonas de especial protección de aves?
Petón do Lobo, Cova Crea, Amigos dos Bosques tildan as directrices da paisaxe, como dicimos en exposición pública, como un paripé e unha fraude para toda a cidadanía, pero sobre todo para aquela que participou dos talleres públicos para a elaboración deste documento. A Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galiza calcula que neste proceso participaron preto dun milleiro de persoas.
Nos aquí pensamos que estas medidas son un paripé e que todo o borrador foi unha fraude. A participación da cidadanía e, por suposto, vulnera a normativa europea da paisaxe, vulnera a lei da paisaxe, chega a vulnerar incluso a lei actual de protección do solo de Galicia. Diseñase o documento, elabórase e realizan sus talleres solo para cumplir co convenio europeo da paisaxe, pero cumplir como mero requisito, mero trámite, sin creerse realmente o que di o documento. Entón, ni siquiera se protexen os valores estéticos. É dicir, xa non falamos de outros valores ambientais, ecolóxicos, que son incluso máis importantes cos estéticos, non? Aquí o que se está facendo é literalmente o paripé.
Nas súas alegacións exixen que se revise total, sustancial e profundamente o documento, que se teña en conta toda a normativa vixente en materia de cambio climático e de montes, que destaca pola súa ausencia, pero sobre todo...
Sobre todo que se eliminen as actividades extractivas das áreas de especial interés paisaxístico, igual que os parques eólicos, e que se prohíba o que son as plantacións dos cultivos energéticos e estes outros cultivos que eliminan a biodiversidade, non?
Nos, o primeiro que nos ocorre decir, pero ustedes como están dicindo que van a impedir que se plante eucalipto ou tratar de eliminar o que xa existe no 10% do territorio de Galicia, se o territorio na Rede Natura xa ocupa o 12%. É dicir, é lógico que nos terrenos onde haxa un parque natural ou unha cepa, unha reserva das aves, etcétera, etcétera, non haxa eucaliptos. É unha forma de tratar de facer ver que efectivamente mediamente fai cousas novas. Non, ten que facer directamente quitar o eucalipto das zonas protegidas incluídas na Rede Natura.
Escoitamos a Pachi Loeiro, presidente do colectivo ecologista Arcoiris, outra das entidades ambientalistas críticas coas directrices da paisaxe. Arcoiris sinala que este documento só intenta confundir a opinión pública sobre as medidas de protección que a Xunta quere levar a cabo nas áreas do territorio protexidas. Destaca que nos espazos en teoría máis preservados, os da Rede Natura e que coinciden en grande parte coas áreas de interese paisaxístico, non se ten intención de mellorar a paisaxe.
Estamos a falar de que hai un problema real de presencia de eucalipto en terrenos da Rede Natura e nos parece absolutamente impresentable que a Xunta a estas alturas pues, trate de confundir e marear a perdiz dicindo que vai a eliminar, que vai a impedir, cando que ten que facer é coller as zonas con competencia, que teña competencia medio ambiente, que son a Rede Natura, en estas zonas, cuberto por unha asignación presupuestaria, un plan de 3, 4, 5 anos, facer unha eliminación progresiva deste tipo de especies.
Advirte Pachi Loeiro que a Xunta ten aínda pendente a elaboración dos plans de uso e xestión de todos os espazos naturais protexidos como Rede Natura. Arcoiris destaca, ademais, que a Xunta xa foi requerida neste sentido polo Valedor do Pobo.
Polo Valedor do Pobo, que lle fixo un requerimento á instancia nosa, a Consellería de Medio Ambiente, para que de unha vez por todas explicara que plazos iba a haber para o desenrolo dos plans de ordenación. Concretamente estamos falando das fragas do Eme, do Invernadeiro e do Monte Aloya. Os outros quedarían para o segundo semestre, sin incluir o parque de Xurés, que se ni siquiera hai ningún tipo de previsión.
O prazo para presentar alegacións ás directrices da paisaxe de Galiza remata o 2 de marzo.